Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 10. januar. Danas ističe rok za potpisivanje pisma namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu. Prvi potpisnik je ministar financija federacije koji je smijenjen.
Ako rješavanje pitanja ministra financija zakasni još nekoliko dana, onda to sigurno više nije ni u januaru mjesecu, onda sasvim izvjesno prije marta nema priče sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar financija Ante Krajina podnio Ustavnom sudu Federacije zahtjev za rješavanje spora sa predsjednikom Federacije BiH Živkom Budimirom. U Mostaru sjednica predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH na kojoj se razmatra zajednički nastup na opštim izborima. Rafinerija nafte u Brodu ušla je u 2014. godinu sa rekordnih pola milijarde maraka duga.
Nikako da dobijemo odgovor na pitanje ko je 60% vlasnik, a radi se o tri lica od po 20%. I to se krije od građana.
Američki federalni istražni biro šalje nekoliko desetina svojih službenika u Rusiju kako bi pomogli u zaštiti zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Počela isplata penzija za decembar za korisnike u Republici Srpskoj. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas ističe rok za upućivanje pisma namjere MMF-u kako bi Borte i financijske institucije 22. januara mogao razmatrati odobravanje naredne tranše kredita Bosni i Hercegovini. Pismo namjere mora potpisati federalni ministar financija Ante Krajina, kojeg je prije 7 dana smijenio Živko Budimir, predsjednik federacije koji nema namjeru da povuče odluku. Predsjednik vlade Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar financija Ante Krajina podnijeli su Ustavnom sudu Federacije 8. januara zahtjev za rješavanje spora sa predsjednikom Federacije Živkom Budimirom zbog donošenja odluke o razrješenju Krajine od 3. januara ove godine. Uz podneseni zahtjev za rješavanje spora, kako se ističe, dostavljeni zahtjev za donošenje privremene mjere. U Mostaru je u toku sjednica predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH na kojoj se razmatra zajednički nastup na izborima u 2014. Na sjednici će se definitivno znati hoće li dva HDZ-a zajedno sa ostalim strankama okupljenim u tom tijelu jedinstveno nastupiti novogodišnjim opštim izborima. Radnici Mostarskog javnog komunalnog preduzeća Komos protestovali su treći dan za redom ispred zgrade vijećnice grada Mostara. Oni zahtijevaju formiranje jedinstvenog komunalnog preduzeća u gradu. Ukoliko se ne udovolji njihovom zahtjevu do 14. januara, dan kasnije će stupiti u generalni štrajk. Fond Bio Republike Srpske danas je počeo isplatu decembarskih penzija korisnicima. Za isplatu penzije za decembar potrebno je 76,2 miliona maraka. Specijalni izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocijenio je danas u Beogradu da je došlo vrijeme da se Srbi sa sjevera Kosova opamete i da razumiju da treba da formiraju svoje lokalne samouprave. Kacin je u Beogradu došao uoči usvajanja izvještaja o napretku Srbije u europskim integracijama 16. januara u Europskom parlamentu. Vlada Kosova najavila je da se osnivanje skupština na sjeveru Kosova odložilo do petka navečer poslije, kako se navodi u saopštenju, jasnog položaja Europske unije da inauguracije skupština i njihov rad mora biti u potpunom skladu sa zakonima Republike Kosova. Tajni podaci koji su u posjedu odbjeglog službenika Agencije za nacionalnu sigurnost Edwarda Snowdena najvećim dijelom se odnose na vojne operacije američke vojske, saopštili su zvaničnici SAD-a. Prema njihovim riječima, Snowden je ukrao oko 1,7 miliona tajnih fajlova. Trupe režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada ubile su oko 40 pobunjenika koji su pokušali da probiju obruč vojske oko oblasti u centralnom gradu Homsu, koje je držala opozicija, prenosi danas novinska agencija SANA. Mahmud Mujahid iz Jemena, optužen da je bio borac Al-Kaide i tjelohranitelj ubijenog vođe Osame bin Ladena, bit će oslobođen iz Guantanama poslije 12 godina provedenih u tom zatvoru SAD-a na Kubi, prenosi BBC. Zamjenica indijskog konzula u SAD-u Devjani Kobragade, čije je hapšenje izazvalo više sedmične tenzije između dvije zemlje, otišla iz SAD-a i bit će uhapšena ako se ikada vrati, saopštuje portparol ministarstva vanjskih poslova Indije Sijed Akbarudin. Kobragade je u Americi optužena za laganje prilikom traženja vize za njenu služavku. Američki federalni istražni biro poslaće nekoliko desetina svojih službenika u Rusiju kako bi pomogli u zaštiti zimskih olimpijskih igara u Sočiju od potencijalnih terorističkih napada, izjavio direktor FBI-a James Comey. Zdravstveno stanje bivšeg izraelskog premijera Ariela Sharona od sinoć se pogoršalo, objavljeno iz bolnice nedaleko od Tel Aviva u kojoj je smješten. Njegovo je stanje opisano kao jako kritično. Izrael je najavio izgradnju više od 1800 novih stanova u istočnom Jerusalemu i na zapadnoj obali u trenutku kada američki državni sekretar John Kerry pokušava da postigne sporazum između Izraelaca i Palestinaca, saopštila je jedna izraelska nevladina organizacija. Vrijeme za vikend oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Zbog smjene ministra financija Federacije BiH Ante Krajine, neizvjesno je da li će Bosna i Hercegovina uspjeti na vrijeme da pošalje pismo namjere Međunarodnom monetarnom fondu kako bi odbor direktora ove financijske institucije 22. januara mogao da razmatra odobravanje naredne tranše kredita Bosni i Hercegovini. Danas ističe rok za potpisivanje pisma namjere prema MMF-u, a po zakonu o izvršenju budžeta prvi potpisnik je ministar financija Federacije koji je smijenjen. Slušamo Mariju Arnautović.
Krajnji rok za upućivanje pisma namjere Međunarodnom monetarnom fondu ističe danas kako bi bord te međunarodne institucije mogao 22. januara razmatrati odobravanje naredne tranše kredita za Bosnu i Hercegovinu. Pismo namjere mora potpisati i federalni ministar financija Ante Krajina, kojeg je prije 7 dana smijenio predsjednik federacije Živko Budimir. Šta će se dogoditi ukoliko pismo namjere ne ode prema MMF-u, objašnjava premijer federacije Nermin Nikšić.
Ono što je sigurno, to je da se sa 22. bord Međunarodnog monetarnog fonda pomjera za 29. A ako to rješenje zakasni, odnosno rješavanje pitanja ministra financija zakasni još nekoliko dana, onda to sigurno više nije ni u januaru mjesecu, onda sasvim izvjesno prije marta nema priče sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno do novog pregleda.
Već danas je u federaciji trebala početi isplata invalidnina i ostale budžetske stavke uskoro prispijevaju na naplatu. Ipak predsjednik federacije Živko Budimir nema namjeru da povuče odluku.
Vlada je našla način kako riješiti pitanje duga OPEC-u. I rješenje, prema tome ja vjerujem da vlada može naći način kako riješiti i ovo pitanje, isti način kao što spominjem ga ponovo kada je u pitanju funkcioniranje Ministarstva financija što je urađeno 2006. godine. Normalno, ako neko ima namjeru blokirati proces imenovanja ministra financija nekoliko mjeseci ili do konca mandata, onda se može pojaviti problem funkcioniranja toga.
Pored problema sa pismom namjere i MMF-om, danas je stigla i vijest da su premijer federacije Nermin Nikšić i federalni ministar financija Ante Kraj podnijeli Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine 8. januara zahtjev za rješavanje spora sa predsjednikom Živkom Budimirom zbog donošenja odluke o razrješenju federalnog ministra financija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Rafinerija nafte u Brodu ušla je u 2014. godinu sa rekordnih pola milijarde maraka akumuliranog duga. U upravi rafinerije priznaju dugove, ali najavljuju poboljšanje situacije. Tek ekonomski analitičari upozoravaju na neizvjesno sudbine jedinog prerađivača nafte u Bosni i Hercegovini. Priča Milorada Milojevića.
Od ulaska ruskog investitora za rubež nefta 2007. godinu u rafineriju Brod, ona nikako nije poslovala bez gubitaka. Minusi su sa krajem prošle godine premašili rekordnih 500 miliona maraka, što su dugovanja veće od onih koje rafinerija imala prije privatizacije. U ukupnim dugovima brodske rafinerije nafte nalazi se i dug za poreze veći od 100 miliona maraka. Vlasti Republike Srpske već nekoliko puta odgađaju naplatu tih poreskih obaveza. Analitičari sumnjaju da će taj dug ikada biti plaćen. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Polovinom ove godine oni moraju početi otplaćivati taj stari poreski dug. I u budžetu je predviđeno prihod od poreza na promet. To je taj iznos porez koji su oni dugovali, a koji više ne postoji u Republici Srpskoj. Međutim, zabrinjava najnovija najava od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u jednom TV duelu, kada je rekao da će oni vidjeti možda ponovo njima rado reprogramirati i ponovo odgoditi početak plaćanja tih obaveza.
Kupac koji je uz Brodsku uzeo i Modričku rafineriju ulja te lanac benzinskih pumpi obećao je investiranje od 979 miliona evra. Nešto jeste urađeno, no ne zna se koliko je stvarno ispunjeno od obećanog. Isto tako za ekonomiskinju Svetlanu Cenić i danas je sporno to što se krije kupoprodajni ugovor.
Nikako da dobijemo odgovor na pitanje ko je 60% vlasnik, a radi se o tri lica od po 20%. I to se krije od građana. Zato nije ni čudo što se sve ovo dešava u rafineriji i pre će biti drugi scenario, dajte do izbora da bude šta bude, jer isti scenario je kao za birač.
Na nedavnom sastanku predstavnika vlade Republike Srpske i za rubež nefte o realizaciji ugovora, Rečeno je da se čini sve da se stvari poboljšaju, te da je usvojen i plan oporavka. Entitetski ministar industrije, energetike i razvoja Željko Kovačević uvjeren je da je rafinerija primjer uspješne privatizacije.
Sjetite se samo kako izgledala rafinerija nafte ovdje u Brodu, kako danas izgleda, koliko zapošljava radnika, kakve proizvode proizvodi.
Ekonomski stručnjaci su mišljenja da rafineriji više ne bi trebalo gledati kroz prste kada su u pitanju dugovanja za poreze. Isto tako bilo bi dobro i kada bi kontrolni organi posvetili više pažnje poslovanju jedine fabrike za preradu crnog zlata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon što je sindikalna organizacija Dobojskog preduzeća Trudbenik podnijela Centru javne bezbjednosti Doboj krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora ovog preduzeća Perija Bukrejlovića zbog neisplaćivanja plata, danas su se oglasili predstavnici uprave i drugog sindikata u ovom preduzeću. Oni tvrde da je prijava neosnovana i da šteti budućem poslovanju ovog preduzeća. Iz Doboja Arnes Grbešić.
U Dobojskom preduzeću Trudbenik zaposleni u prošloj godini nisu primili 8 zarađenih plata. Zbog toga je dio radnika podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg generalnog direktora Pere Bukelovića, koji od 1. januara ove godine više nije na toj funkciji, kaže predsjednik sindikalne organizacije u Trudbeniku Predrag Jorgić.
U prošloj godini smo dobili samo 4 plate za 12 mjeseci. Krivičnu prijavu smo podnijeli radi neisplaćenih 5 i više plata, a to je podnio sindikat koji je u sastavu Saveza sindikata RS-a. Pošto mi imamo kore 2 sindikata, znači ima žuti sindikat i ima ovaj koji pripada savezu.
Iza krivične prijave stoji 57 od oko 220 radnika. Predstavnici drugog sindikata i novi generalni direktor tvrde da za podnošenje krivične prijave ne postoji uporište u entitetskom krivičnom zakonu, kojim su predviđene i zatvorske kazne za poslodavce koji 5 mjeseci ne isplate platu. Objašnjavaju da je zakon objavljen u Službenom glasniku 8. augusta prošle godine. Generalni direktor Trudbenika Branislav Lazić.
Ne mogu garantovati da nema nekih plata koji nisu predmet nekog ugovora i nekakvih rokova. Ali od 8.8. do 10.1.2014. nema 5 mjeseci u kontinuitetu da se da krivična prijava u skladu sa izmjenama i dopunama ovog zakona bude osnovana.
Predsjednik sindikata Zoran Filipović.
Uopšte ne stoji to da su radnici, da stoje iza tih natpisa. Znači dio ljudi koji ne želi dobro ovom preduzeću od 2008. godine nastavi dalje aktivnosti.
Prozvani Predrag Jorgić odgovara da Pero Bukelović, koji je bio i premijer Republike Srpske između 2005. i 2006. godine, ne radi u interesu preduzeća.
On trenutno postavlja nekoga drugog čovjeka, vjerojatno misli da se izvuče, jer on je osnovao gore još jednu firmu Energy koja radi nelegalno i jednostavno pere pare.
Na naše pozive Pero Bukelović nije odgovarao. Sudbina krivične prijave protiv njega zavisi od istrage tužilaštva i policije koja je u toku. Kada će biti isplaćena naredna plata u preduzeću u čijim pogonima danas radi 5 puta manje radnika nego u predratnom periodu, u upravi Trudbenika nisu mogli da preciziraju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A u Tuzli sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu potpisali su kolektivni ugovor sa vladom kojim se utvrđuje ista osnovica plate kao i prethodnih godina. Međutim, iako plate stalno kasnije, a na topli obrok i prevoz se čeka i po nekoliko mjeseci, predstavnici sindikata o ovom problemu nisu progovorili ni riječi. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Novi kolektivni ugovor kojeg su danas potpisali predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja s ministarstvom utvrđuje samo osnovicu plaća, ali ne obvezuje da isplate plaća ne kasne, što je u Tuzlanskom kantonu problem već nekoliko mjeseci. Ministar obrazovanja Adem Šehidić pojasnio je sadržaj novog kolektivnog ugovora.
U ovom aneksu kolektivnog ugovora promijenili se samo po pitanju koeficijenata administrativno-financijskih radnika, gdje smo oni koji imaju određeni broj bodova stavili u veći platni razred. Ostalo je ostalo isto, znači 8 maraka topli obrok, osnovica 380,25 i naknadu za regres.
Potpisanim ugovorima sindikati su zadovoljni, mada navode da je pred njima borba da se sada ta prava iz ugovora poštuju. Admir Terzić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja.
To sigurno uključuje i dinamiku isplate plaća i naknada i evo ja iskreno vjerujem da ćemo sa vladom naći taj zajednički jezik oko toga da će se to što skorije vrijeme popraviti, odnosno da će nam se isplati sva zaostala potraživanja.
Ne bude li ispoštovana dinamika isplata plaća i ne isplati li se uskoro topli obrok i naknada za prevoz, u sindikatu osnovnog obrazovanja navode da će prosvjetni radnici morati radikalnije reagirati. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Mirzet Pozderović.
Činjenica je da nama kasne topli toplije obroci i prevoz od 10., 11. i 12. mjeseca. Činjenica je da plata kasna, ali evo, mi smo jučer imali kantonalne odbore, donijeli smo odgovarajuće zaključke i naravno tražit ćemo očitovanje vlade po pitanju te implementacije. Mi očekujemo da ćemo naći zajednički jezik, jer ukoliko bi se stanje pogoršavalo, mi ćemo vjerovatno morati poduzeti neke određene aktivnosti.
S obzirom da je proračun u Tuzlanskom kantonu u deficitu od preko 100 milijuna maraka, teško je očekivati da se ispoštuje u potpunosti kolektivni ugovor. Sindikat visokog obrazovanja kolektivni ugovor s vladom Tuzlanskog kantona nema, gdje bi također moglo biti još većih kašnjenja univerzitetskim profesorima i djelatnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
16. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. Danas ističe rok za potpisivanje pisma namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu. Prvi potpisnik je ministar financija federacije koji je smijenjen. Predsjednik vlade federacije Nermin Nikšić, ministar financija Ante Krajina, podnio Ustavnom sudu zahtjev za rješavanje spora sa predsjednikom federacije Živkom Budimirom. Komitet za građanske slobode Europskog parlamenta osudio nasumično i bez presedana prikupljanje podataka koje su vršile američke i britanske obavještajne službe. Kenijska vojska odbila 35 pripadnika El Shababa, uključujući vrhovnog zapovjednika. Počela isplata penzija za decembar za korisnike u Republici Srpskoj. A putem svjetskih medija, Pakistanac Aitazaz Hasan Bangash, 15-godišnji dječak, postaje globalno poznat, ali on sam tome ne može svjedočiti. Stajao je sa drugovima ispred školu u jednom selu kada su primijetili muškarca opasanog eksplozivom. Eksploziv ga je razbio, a vijest o njegovoj smrti zasjenila je nova koja je uslijedila. Naime, ubijen je policajac koji je širom Pakistana bio poznat pod nadimkom lovac na talibane. Detaljnije Miloš Teodorović.
Internet društvene mreže su preplavljene njegovim fotografijama i porukama kojima se odaje pošta mladom Atizazazu. Vlasti se pozivaju da mu dodele vojno priznanje namijenjeno onima koji su svoj život žrtvovali za Pakistan. Šta se dogodilo kobnog 6. januara u uključenju u radio BBC ispričao je njegov rođak Mudašar Hasan Bangash.
Bombaš samoubica je htio da uništi školu i pobije učenike, ali moj rođak ga je zaustavio i spriječio da to učini. Njegovi školski drugovi su bili tu, govorili su mu, ne idi tamo, on je bombaš samoubica, ali on je ponavljao, zaustavit ću ga. Ali bombaš je u međuvremenu aktivirao eksploziv, od čega je stradao i moj rođak.
Posle Malala Yousafzai, koja je imala samo 14 godina kada su joj talibani naneli teške povrede glave zbog kolumne u kojoj je afirmisala prava devojčica, Atizazaz je drugo dete heroj čije ime se izgovara izvan Pakistana. U trenutku napada u školi je bilo čak 2000 ljudi. Atizazaz je njima pružio drugu šansu. 4 dana kasnije bitku je izgubio i proslavljeni policijski oficir poznat po nadimku lovac na talibane. Javnosti u Pakistanu njegovo ime je dobro poznato. Chadri Aslan. Na snimcima sa lica mesta prikazuje se razneti ugljenisani delovi automobila u Karačiju. Ubijan je ubrzo nakon što je na konferenciji za novinare objavio likvidaciju 3 talibanska borca.
Ovo je vjerovatno bio samoubilački napad. Vozilo je pogođeno vrlo blizu vozačeve strane.
Izjavio je predstavnik policije Rahav Umar Kitab. Aslam je preživio čak 9 pokušaja atentata. U napadu 2011. godine njegova kuća je do temelja razorena u eksploziji. I samog su ga optuživali za sklonost nasilju u proganjanju talibana, dok je on odgovarao da je malo toga što ne bi učinio u razračunavanju sa tom vrstom zla.
Evo nas malo i u Crnoj Gori. Stara 2,5 milenija sa najljepšim plažama i predispozicijama za turizam visoke klase, Budva je umjesto grada kulture i ekskluzivne ponude postao grad zabave. Slušamo Jasno Vukićević.
Jedini koji u Budvi mogu parirati brzo i mnogostrukoj zaradi graditelja su oni koji organizuju zabavne programe. Oni najčešće dobijaju prefiks festivala ili turističke manifestacije kako bi se naslonili na novac iz lokalnog budžeta. Tako je 2,5 milenijski grad gotovo zaboravio na svoje neprocjenjivo kulturno nasljeđe, a postao poznat kao centar zabave.
Nema grada u Crnoj Gori, a ni u regionu, koji izdvaja više za kulturu, a da je manje prave, autentične kulture.
Profesor Mihajlo Backović kritikuje milionske iznose koji se umjesto u institucije kulture troše za laku zabavu.
Tu imamo grad teatar koji već 27. godinu ulazi. To je grad teatar bez teatra. Nemamo pozorište, ali građani Budve u toku zime idu u Tivat da gledaju pozorišne predstave. Vode djecu i u Deltu da gledaju bioskopske predstave.
Potpredsjednika opštine Ljubomira Filipovića pitamo što je za njega kultura, a što zabava.
Kultura i zabava veoma je granica između
te dvije sfere tank. Jer ono što je danas zabava, sutra može biti kultura. Za mene exit kultura. Međutim, treba jasno definisati i napraviti neku skalu kvaliteta. Što je nešto više kultura ili da li je nešto manje kultura.
Sa ovim se neće složiti mnogi kulturni djelatnici, a razloge pojašnjava direktorica javne ustanove Muzeja i galerija Biljana Brajović.
Čak bih prije folklor uvrstila u neku vrstu tradicionalne kulture, znači nasljedstva jednog kraja, određene gastrofestivale možemo također nazvati nematerijalnom kulturom. Zabave naravno da su potrebne gradu, s obzirom da mi imamo ogroman broj turista koji dođe.
Možda će za donosioce odluka u Budvi razlike između kulture i zabave biti jasnija kada se usvoje evropski propisi po kojima se institucije kulture obavezuju da prave programe i strategije razvoja nematerijalne kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktuelnostima. U Elektroprivredi Republike Srpske još u 23. decembra nadmašili rekord u proizvodnji električne energije iz 2010. godine, sa čim je postavljala novi rekord u proizvodnji električne energije od svog osnivanja. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Prema riječima generalne direktorke Elektroprivrede Republike Srpske Branislave Milikić, ulaganje u proizvodne kapacitete prethodnih godina su se isplatili i doveli do toga da je ovo preduzeće u 2013. godini ostvarilo rekordnu proizvodnju od 6228 gigavat-časova.
Da je to tako pokazuje primjer rudnika i termoelektrane Gacko, koja je nakon kapitalnog remonta 2012. godine ove godine ostvarila 1746 gigavat-sati električne energije, što je za ovaj kapacitet bilo nezamislivo i kada je bila potpuno nova.
Milikićka posebno ističe smanjenje distributivnih gubitaka.
Distributivne gubitke za prvih 11 mjeseci u odnosu na 11 mjeseci 2012. godine smanjili smo za 60 gigavat sati električne energije, odnosno za nepunih 2% gledano u procentima.
Prema postojećim rezultatima u proizvodnji električne energije, Milikićka najavljuje dobar finansijski uspjeh ove firme. Istrebnja se radi Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Sarajevu su danas predstavljeni programi sufinanciranja zapošljavanja, obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije nezaposlenih osoba i sufinanciranje srednjoškolskog obrazovanja u kantonu Sarajevo, informiše Ivana Bilić.
Radi se o dva veoma značajna programa iz oblasti zapošljavanja. Program sufinanciranja zapošljavanja 800+ omogućit će zaposlenje 800 osoba sa evidencije nezaposlenih koje imaju radno iskustvo duže od 6 mjeseci. Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo, Muamer Bandić, ističe da su prioritetne određene kategorije stanovništva.
Roditelji djece sa invaliditetom od najmanje 80% invalidnosti, žrtve nasilja u porodici, bivši štićenici doma za nezbrinutu djecu, liječeni ovisnici o psihoaktivnim supstancama, Romi, roditelji, odnosno staratelji djece koji ostvaruju pravo na dječji dodatak, osobe ometene u psihofizičkom razvoju, žene, povratnici u kanton Sarajevo, osobe sa statusom člana domaćinstva u kom je jedan član je zaposlen, te demobilizani borci, članovi njihovih porodica.
Javni poziv za sudjelovanje u ovom programu bit će objavljen u ponedjeljak i na njega se mogu prijaviti poslodavci koji žele zaposliti navedene kategorije nezaposlenih. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo će poslodavcima refundirati sredstva od 600 maraka po zaposlenoj osobi za uplatu doprinosa i plaća. Ukupna sredstva namijenjena za ovaj program iznose 2 milijuna i 880 tisuća maraka. Drugi program omogućit će obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba kako bi bile konkurentnije na tržištu rada. Direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Igor Kamočaji.
Program obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije nezaposlenih osoba i sufinanciranje srednjoškolskog obrazovanja zahvaljujući rebalansiranim sredstvima iz 2013. godine u visini 120.000 konvertibilnih maraka bit će usmjerena za najmanje 40 nezaposlenih osoba koji žele učestvovati u ovom programu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Veliki dugovi, mali budžeti, nedostatak sredstava iz gradske i entitetske kase uskoro bi mogli da ugase mnoge sportske kolektive u Banja Luci. Ženski košarkaški klub Borac već je prestao sa radom, a slična sudbina mogla bi da snađe fudbalski i rukometni klub Borac. Gojko Veselinović.
Do jučerašnji član košarkaške lige BiH, ženski košarkaški klub Borac iz Banja Luke, prestao je sa radom jer nema novca za njegovo normalno funkcionisanje. Sredstva koja se izdvajaju za sport u gradu na Vrbasu nisu ni izbliza dovoljna da se pokriju osnovni troškovi, a nezadovoljni raspodjelom gradskog kolača odlučili su da stave katanac u bravu. Predsjednik upravnog odbora Stevo Aničić:
mi smo rekli na košarkaškom savezu grada Banja Luke da ukoliko ostaje isti omjer nas kao borca koji smo u izvještaju, koji financijskom koji smo dostali sekretar, se vidi da smo dobili 1200 maraka za čitavu godinu, znači 100 maraka mjesečno, iz drugog kluba koji isto tako igra istu ligu kao mi, koji je dobio 85 maraka, to ipak ne prihvatljivo, znate.
Jedan od najtrofejnijih sportskih kolektiva u BiH, rukometni klub Borac, također je u nezavidnoj situaciji. Igrači su u štrajku, tužbe stižu, a novca nema. Direktor kluba Nebojša Golić:
situacija je teška kao od prvog dana, od tamo negdje krajem augusta kad je radna grupa formirana od strane gradonačelnika. Ništa se nije promijenilo, blokade računa stižu iz dana u dan. Ovih 4 mjeseca smo nekako pregurali uz pomoć ljudi koji su došli od 4 mjeseca da pomognu klubu, međutim dalje se ne može.
Fudbalski klub Borac odustao je od kvalifikacija za Ligu Europe početkom prošle sezone, a dugovi koji se procjenjuju između 8 i 10 miliona KM preveliko su opterećenje. Slaviša Krunić, sportski direktor kluba sa gradskog stadiona, kaže da klub preživljava iz dana u dan te da je njegova budućnost neizvjesna.
Budžet je svake godine sve manji, a dugovi i dalje ostaju. Znači, nije problem u tekućoj godini slaviti rashode, ali nekog planskog rješenja nema, dugoročno. Rješavaju se stvari nekom kratkoročnom, ovo trenutno možemo reći za preživljavanje.
Problemi su i u omladinskom košarkaškom klubu Borac, koji se već više puta preregistrovao zbog nagomilanih dugova, a situacija u mladom Krajišniku, najtrofejnijem košarkaškom klubu BiH, svake godine je sve gora. Kada su u pitanju manji klubovi, niko od njih ne sija sunce, pa se postavlja pitanje da li će uopšte u budućnosti biti sporta u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevskoj galeriji Kolegijum Artisticum večeras se otvara izložba Prva samostalna u zvonu. Ova izložba rezultat je novog projekta Galerije Zvono, koja je u protekle 2 godine omogućila mladim kustosima da se povežu sa umjetnicima svoje generacije te da predstave njihove kreativne ideje. Više detalja Zvezdan Živković.
Galerija Zvono ostaje dosljedna svojoj misiji, afirmaciji savremenih vizuelnih izraza. Prije 2 godine startao je projekat Prva samostalna u zvonu. Inicijator ove ideje je Udruženje za afirmaciju kulture i umjetnosti Zvono, čija članica Kristina Ljevak za naš radio kaže:
ova izložba je pokazala da mi imamo izuzetne mlade ljude koji onda kada im se pruži prilika tako odgovorno i kreativno odgovore na sve zadatke i izazove. Mi ne možemo lamentirati nad činjenicom kako se gasi institucije kulture, kako se država ne brine i onda se moraju tražiti prostori, moraju se tražiti alternativni izlazi.
Sarajevska likovna publika i gosti imaće priliku večeras u galeriji Kolegijum Artisticum pogledati estetike različitih autora gotovo svih oblika vizuelne umjetnosti, a tu su i radovi mladog akademskog slikara Jesenka Gavrića.
Na svim radovima su prikazani portreti. Ono što veže sve te radove je emocija. Na jedan diskretan način sadrže čak i one elemente naglašavanja i uloga boje u analizi opis emocije.
Izložba Prva samostalna u zvonu bit će otvorena večeras u galeriji Kolegijum Artisticum i trajaće do 24. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
15 sati i 28 minuta. Vijesti Dženane Karabegović.
Vijesti pristigle tokom emisije. Iz OHR-a saopšteno da predsjednik federacije Živko Budimir treba da poništi ili izmjeni odluku od 3. januara te na taj način osigura da ministar financija može nastaviti sa vršenjem funkcije sve dok se ne imenuje njegov nasljednik ili dok sud ne odluči drugačije. Klub poslanika SDS-a u zastupničkom domu BH parlamenta pokrenuo inicijativu za smjenu Denisa Bećirovića sa funkcije člana kolegija ovog doma. U Mostaru završena sjednica predsjedništva HNS-a bez konkretnog dogovora o nastupu stranaka koje čine sabor na izborima ove godine, jer Martin Raguš, predsjednik HDZ-a 1990, bio suzdržan prilikom glasanja. Već objavljene vijesti, danas ističe rok za upućivanje pisma namjere MMF-u kako bi Borte financijske institucije 22. januara mogao razmotriti odobravanje naredne tranše kredita BiH. U Republici Srpskoj počela isplata decembarskih penzija. Vlada Kosova najavila da se osnivanje skupština na sjeveru Kosova odložilo do petka na večer, vrijeme za vikend, oblačno sa sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi, poštovani, bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Anis Hrnečić, Dragana Karabegović i Milan Dobradović.